Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlis. Siz hurmatli tinglovchilarimiz bilan yana bir bor radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimiz uchun Xudovandimizga shukronalar bo'lsin. Mikrofon oldida men G'olibbek. Aziz radio tinglovchi muxlislar, masihiylik hayoti davomida, ya'ni biz mana shu dunyoda yashayotgan paytimizda ko'p muammolarga duch kelamiz. Ayniqsa, kimdir biznes bilan shug'ullanadigan bo'lsa, shunday paytlar bo'ladiki, yoki yolg'on gapirish kerak, yoki pora berish lozim. Shunday paytlarda nima qilishimiz lozim? Aytaylik, ishxonada kim bilandir sizning orangizda muammo chiqib qoldi. Masalan, siz qilishingiz kerak bo'lgan ishni kimdir sizning yo'qligingizdan foydalanib amalga oshirdi. Natija esa yomon tugadi. Albatta, boshliq birinchi galda sizni chaqirib, hamma narsani sizdan talab qiladi. Endi aziz birodar, siz hamkasbingiz bilan tortishganingiz bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi. Boshqacha aytadigan bo'lsak, bo'lgan ishni endi ortga qaytarib bo'lmaydi. Shuning uchun hamkasbingizga boshqa qaytarilmasligi haqida jahl qilmasdan tushuntirib qo'yishingiz mumkin. Qolgani bilan esa o'ylaymanki, boshliq hal qilish lozim. Xuddi shunga o'xshash misolni bolalar hayotidan ham keltirib o'tishimiz mumkin. Masalan, bolalar futbol o'ynashyapti. Raqib komanda maydon tashqarisiga chiqib ketgan to'pni qaytarib olib, sizning darvozaga yo'llab hisobni ochdi. O'ylaymanki, baqirib kimgadir nimanidir isbotlash foydasiz. Shunday vaziyatda hakam hamma narsani hal qilishi lozim. Kimnidir aldoqchi deb ayblab janjal qilish ortiqcha muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Aziz tinglovchi, hayotimizda qanday muammolarga duch kelmaylik, doimo o'zimiz haqimizda ham o'ylab ko'rmog'imiz lozim. Balki qaysidir joyda bizning ham aybimiz bordir. Bu har bir insonning o'zini bosishi uchun oz bo'lsa-da yordam beradi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, yolg'on ishlatish kerak bo'ladigan vaqtlar ham hayotimizda tez-tez sodir bo'lib turadi. Azizlar, shunday vaqtda yolg'on gapiring yoki gapirmang deb men ayta olmayman. Bir hayotiy misol orqali siz azizlarga shuni tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Bir ibodatxona a'zolari birodarlarining uyida yakshanbadagi xizmatni o'tkazish uchun yig'ildilar. Oradan biroz vaqt o'tib, huquq-tartibot organi xizmatchilari ularni noqonuniy yig'ilish o'tkazayotganlikda ayblashdi. Shunda xonadon egasi, ya'ni cho'pon ularga: "Biz hech qanday yig'ilish qilmayapmiz. Bugun mening uyimda maraka bo'lyapti" deb aytdi. Shunda organ xodimlari birodarlarda hech qanday ayib topolmay ortga qaytishdi. Lekin muammoning eng kattasi endi boshlandi. Ya'ni birodarlardan biri cho'ponga: "Nima uchun siz yolg'on gapirib aldadingiz? Axir biz bugun Xudovandni olqishlash uchun yig'ilgan edik-ku" deb aytdi. Azizlar, shunday vaziyatda nima qilish lozim? Faqat birgina javobni siz azizlarga ayta olishimiz mumkin. U ham bo'lsa, Xudovanddan so'rang. Faqatgina otamiz har birimizga to'g'ri yo'lini ko'rsata oladi. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z yakuniga yetdi. Xayr, omon bo'ling.